Mintys. Irena Baradinskienė. Neneigti kitų gyvenimų ir būtybių. Nesiniai pasirodė rašytojo Huxley romanas Neregys Gazoje, iš anglų kalbos vertė Jonušys. Apie patį autorių kitą jo romaną Kontrapunktas rašėme mūsų žodžio straipsnėje Matyti visumą. Šį kartą norisi pakalbėti apie knygą taip, kaip kalbėtum paklaustas gero draugo. Ką skaitai, kodėl ta knyga tau patiko? Tai yra be gudragalviškų išvedžiojimų literatūrologinio pamušalo, atsirinkus straipsnių tai, kas nepraslydo pro akis, jaudino protą. Beje, knygos pavadinimas, anot paties rašytojo, paimtas iš Senojo testamento. Istorinių realijų, tai Europa tarpukariu, sugniždytas žmogus primena Gazoje įkalintą biblinį Samsoną. Kaip rašoma pristatant kūrinį, čia prabylama apie intelektualaus, humaniškų siekių individo manančio, kad jis esas visagalis lemti. Visuomenė jam atima jėgas, išduria akis. Romane įdomus veikėjų dvasinės neregystės ir praregėjimo momentai, vienokio ar kitokio apsisprendimo priežastys. Huxley, rašytojas, kurį domina pagrindinės vertybės – atsakomybė, žmogiškumas, supratingumas. Jau pirmose romano puslapiuose akivaizdus pagrindinio veikėjo Antolio Biviso knygoje nuolat grįžtama į veikėjo praeitį noras laikytis distancijos. Tai yra skirti kuo mažiau laiko jausmams ir atsakomybei. Helena, jo draugė, šitą užsisklendusio filosofo mokslavyrio vertinančio darbą gyvenime turi egzistuoti taip, kad nesukeltų nie mažiausio sujudimo, netgi sveikindamasi. Kaip tik dėl tokios distancijos Helena nelaiko Antonio gyvenimo vyru. Romane vaizduojamas ne vienas Helenos ryšys su kitais vyrais – su Hugh, Jerry, Ekiu. Antonio filosofija neleidžia Helenai įeiti jo gyvenimą visai. Ji tarsi stovi lūkuriuodama ant slenkščio, laukdama, kol bus pakviesta. Bet mylėti – tai jausti domėjimasi kitų žmogumi. O Antonis samprotauja, mane persekioja abejingumas, aš nemoku kvaršinti galvos dėl kitų žmonių. Jis nori būti skandalingai tingus viskame, kas nėra darbas. Deja, dviejų žmonių ryšys neįsipareikojant ar subangavus gyvenimo paviršiui, sprunkant į savo irštvą, kitą palikus lūkuriuoti, romane minimas Antonio išgyvenimas žmogaus survė jausmas, ir tikėtis geresnio santykio nėra tikra meilė, nes ji visų pirma kelia diskomfortą ir nepasitikėjimą tam, paliktam anapus durų. Romano pabaigoje Helena vis dar su Antoniu, bet praradusi Eki, tikrai savo gyvenimo vyrą, ji jaučiasi esanti tik dvėselieną. Jei Ekis nebūtų buvęs nužudytas, vargu ar Antonio ir jos ryšys būtų atsinaujinęs. Pirmiausia, reikia mokytis sunkaus meilės žmonėms meno. Taip dabar Helena moko gyvenimo patirties įgijęs Antonis ir sunku patikėti, kad tokius žodžius tarė vyras, kuris tokią meilę neigia. Romane kaip tik vaizduojama, kas Antonio padeda suvokti, kad akli yra abejingumas ir neapykanta nemeilė. Tai daktaro Millerio, kurį Antonis irgi sutinka savo gyvenimo kelyje žodžiai. Ne tik Helena padeda išryškinti Antonio charakterį ir jo keitimasi, bet ir Merė Amberly, Brainas, Milleris ir Markas. Romane gvildenama žmogaus poveikio kitam žmogui reikšmė, parodama, kokia lengvabūdiško eksperimentų su kitais žmonėmis kaina. Helenos motina Merė Amberly Antonio kelyje visų pirma meilužė. Jiedu susitiko, kai Antonijui te buvo per 20, jai 30. Kita vertus tai moteris, kurios išprovokuotas Antonis, nejausdamas atsakomybės už tai, ką daro, pražudo savo draugą Brainą. Suviliojęs Joaną, Braino merginą, Antonis užuot garbingai atskleidęs tikrasis veiksmų paskatas, užžarsto savo gyvenimo kelyje visų nuodėmių pėsakus. Joana naiviai patikė Antonio glamonėmis, išduoda Brainą. Jos laiškas lemtingas vaikinas pasirenka savižudybę. Antonis neprisipažinęs, kad buvo niekšelis, po Braino savižudybės nieko garbingai nepaaiškina ir jo motinai. Ir iškėja dar vienas Antonio charakterio bruožas. Šiam žmogui, kaip jis pats sako, kančios baimė mažesnė už veiksmo baimę. Veikti vadinasi atvirai viską pasakyti, neprisipažinti, vadinasi kankinti stylint. Reikėtų pridurti, niekingo veiksmo baimės nebuvo, buvo tik teisingo ir doro elgesio baimė. Romane sukrečia Braino rašančio lygybės ženklą tarp savo moralės principų ir elgsenos taurumas. Braino pirmoji meilė, kilnis, skaistijo sielą saugo ir Džiuano skaistumą. Intimesnių santykių vengimas vaikino meilę darė dar stipresnę. Juolab, kad abu mylimuosius skyrė ir atstumas. Antoniui, Merė iš meilė te buvo akstinas niekingam eksperimenteliui. Beje, Merės neretai išgyvenusios būseną, kad pasaulis tapo vieta, kur staiga nustojo dėtis linksmi ir jaudinantis dalykai, vėlesnis gyvenimas neatšaukiamai turėjo riedėti į pakalnę. Mat, buvo ieškoma vis stipresnių dirgiklių, nelabai suvokiant, kad senstančios moters gyvenimą priešingai turėjo daryti prasmingą visai kitos vertybės. Alkoholis, narkotikai, nešvara, apsileidimas - visą tai Antonis pamatė po daugelio metų, kaip eksperimentuojamos į nuotykius orientuotos egzistencijos pasekmės. Paskutinėme savo laiške Brainas apgailestauja, kad visą laiką gyvenęs naivuolio rojuje. Ateina minčių, kaipgi vis dėlto svarbu gyvenimo kelyje atpažinti tuos, kurie nenori už nieką sakyti ir niekam įsipareigoti. Kaip svarbu atpažinti antonišką laisvės sampratą? Kaip gali būti laisvė, kol tvirtai laikosi tu? Tu privalo būti nuoseklus ir atsakingas. Visada ką nors pasirinkti ir įsipareigoti. O atsikratęs to tu, atsikratai atsakomybės ir nuoseklumo reikmės. Esi laisvas, esi nesąlygotų neįpareigojančių būsenų seka be praeities ir lūkesčių. Taip Antonis kalba Markui, kuris visada daro tai, ką mano esant teisinga. Dė šis stoikas, metaforiškai kalbant, Antoniui palieka galimybę tik sekti iš paskos. Priekyje eina jis pats, kelio kryptį renkasi jis pats. Antonio ir Braino draugystė buvo dviejų žmonių fatališkas susitikimas. Braino silpnybė ta, kad jis nebuvo įsisąmoninęs, kas dedasi už naivuolio rojaus. Fatališka tai, kad tas, kuris atsikrato tikrosios atsakomybės, savam gyvenimui paįvairinti nuotykių ieškančios moteriškės taip lengvai stumtelimimas elgtis niekingai. Kita vertus, nėra Antonio sąžinės graužaties dėl nusižudžiusio draugo, nėra jokio vidinio konflikto, tai yra pastangos kuo greičiau viską užmiršti. Šlikščiausia tai, kad Braino motina, praradusi vienintelį sūnų, Antoniui sako žodžius leidžiančius suvokti, kad jį vertina, gerbė, myli kaip geriausią sūnaus draugą. Gudžios tylos ir nuslėpto melo fone Antonis apgailėtino vyro tipas. Marko Steitso stoiškos laikysenos vyro, pavadinusio Antonį į Meksiką padėti organizuojančiam sukilimo Donui Chorchei, akivaizdoje ryškėja pagrindinio veikėjo noras bent pažado tiesėjimu prilygti savo valingam draugui. Antonis, kuri persekioja veiksmo baime, svilinant karšių joja su Marko ant mulų per kalnus į rančą. Bailokam žmogui toks žygis nemenkas iššūkis. Bet Markui duotas pažadas, kad jis, Antonis, neišvargsęs. Leidžiamas į savęs išbandymo kelionę viliantis, kad žodžio laikymasis neleis sugniužti ir kūnui. Civilizacijos nelieka, lieka negailestinga realybė. Buvo tarsi apsėstas, tarsi priverstas gyventi kažkieno kito gyvenimą ir galvoti kito žmogaus galvą. Prakaitas strėnų skausmas jojimas per savo skausmo ir išsekimo tikrovę. Ar tai ne ėjimas ir į kitokį save? Netikėtai Markas susižeidžia koją. Kraujas, vėliau tinimas, puliavimas, prarasta sąmonė, Marko stoiška laikysina jau nieko nereiškia. Antonis priverstas veikti, ieškoti gydytojo. Daktaras Milleris gydo ne tik kūnus. Antonis gauna gyvenimo išminties pamokas, vieną iš jų tą, kuri vėliau perdodama ir Helenai. Pirmiausia, reikia mokytis sunkaus meilės žmonėms meno. Milleris sociologui Antoniui perdoda ir kitas savos išminties pamokas. Antonio paklaustas, kodėl labdaros pamokas duodas tik juodžiams, Milleris atsako, laukinių visuomenės tai tiesiog netokios civilizuotos visuomenės su nukeltų dangčiu. Mes gana lengvai galime išmokti suprasti jas, o kai išmokstame suprasti laukinius, pasirodo mokame suprasti ir civilizuotusius. Stoiška Marko laikysena nutikus nelaimiai daktaro Millerio samprotavimai apie kūno ir minčių ryšį, apie tai, kas daro žmogaus egzistenciją prasmingą, o žmonėje civilizuotesnę, keičia ir Antonio gyvenimo sampratą. Romano pabaigoje ne viena mintis apie gėrį ir blogį. Blogis yra susiskaldimo akcentavimas, gėris visa, kas prisideda prie vienybės su kitais gyvenimais ir kitomis būtybėmis. Puikybė, neapykanta, pyktis, iš esmės blogi jausmai, nes jie sustiprina atskirties tikrovę, tvirtina susiskaldimą ir unikalumą, atmeta ir neigia kitus gyvenimus ir būtybės. Hakslio romanas tiems, kuriems patinka intelektuali proza, kuriems įdomus ne gyvenimo tiesiaja einantis, o nuolat savo tiesos ieškantis veikėjai. Jį tiems, kurie patys nori veikti atsiskiriančias neapykantos, piktumo ir puikybės aistras, kurie trokšta vienybės su kitais gyvenimais.